külavahelood.
Tere! Tänase saate külavahelood alapealkirja võiks olla külamehed ookeani avarustel ja Aafrika rannikuvetes kalapüügil. Aastakümnete taguseid püügireise meenutavad kunagised saare kaluri, kaugpüügimehed ja kalandusspetsialistid, kes käisid Angolas kohalike kalurid õpetamas. Olen saatejuht Aare Laine ja enne kalameeste kokkutulekut Miilaste talus Kehila külas sain jutule selle sündmuse peakorraldajate Peeter Laumi ja Rein Seppaga Saaremaa merekultuuriseltsist ning Oskar Jõgiga, kes on ametis Kuressaare jahisadamas. Aastal siis 1965, Rein, sina võtsid ette siis sellise pikema teekonna merereisi, seda ei saa niiviisi nimetada, kaugpüügile läksid ja sellel aastal. Mis tundega, sest igatahes ookeani püük ikkagi erines sellest, mis sa siin kodurandades olid teinud?
No jah, no põhiliselt ma olin ju ookeanil, kui ma õppisin kalakoolis. Siis ma käisin kõik praktikad, ma käisin Ameerika rannikust alates Põhjameres igal pool, nii et ookean oli tuttav juba.
Ja selle aastatel 1960 algus?
See oli esimene reis peale esimest kursust 1960 aasta suvi, kui Ameerika rannik oli ja mägede vahele läksime.
No ühel Saaremaa poisile, sa oled Mustule poiss, igatahes vaatepilt, mis seal avanes, no see oli, ma ei ütle, et nüüd üllatuslik, aga mis tundi, et see tekitas?
Huvitav oli, sellepärast ma olin siis ju vaevalt 17, esimene reis, kui me läksime ja maailma avastumine on ikka huvitav. Ja noh, ei oska, ma olin juba, me peale esimest kursust me tegime kevadel madruse eksamit, saime kõik teise klassi madruse tunnistuse, nii et juba esimene reis olin kohe madrusena, nii et teis madruse kohana tegin tööd ja niimoodi see asja algas.
No Saaremaa poisid üldse merekoori läksidki sellepärast, et näha ilma, mis seal horisondi taga kaugel on, aga praktikal kala sai püüdnud, nii et see esimene kalapüük oli siis 1965
või? Jah, Atlandi kalapüük oli 1965 aasta sügisel Põhjameres hakkas pihta. Võrgupüük oli selle ajal.
Kas erines ka siis tavalisest siin rannikuvetes kalapüügist?
Loomulikult, sellepärast see oli ikkagi, mastaabid olid teised. Seal olid ju triivõrkudega püük oli sel ajal, kusagil võrgu jada, mis ühtul merelasti oli kusagil seal paar-kolm kilometrit pikk. Need olid õige õhtu merelasta ja siis hommikul, kui läbi olid võrgud meres olnud, siis tuli need jälle välja võtta ja kalaselt võtta ja sel ajal ju kõik kala oma laevas soolati. Pandi tünnidesse ja pandi trümmi ja pärast, kui trümmid olid täis, siis viidi antibaasi peal juba soolakala üle.
Mis amet sul sellel laevas oli, sa hiljem sõitnud ka kaptonina, aga esimene reis?
Esimene reis oli, kuna selle ajal oli väga pikka sõidupraktikat peale kooli vaja, et töödiplomit saada, nii et esimese reisi ma tegin madrusena.
Kui suur meeskond oli?
23 meest oli selle ajal.
Ja kas kõik sujus nii, nagu minema pidi või ikkagi esimene reis ja seal sellised ebakõlad ka tekkisid? Mitte ebakõlad või tähendab, et kas läks kõik nii, nagu minema pidi?
No minu meelest meil seal mingi konflikte kellegel midagi ei olnud. Töö hakkas minema sellepärast, et suurem osa meeskonnast olid juba, kes olid ennem käinud, kes olid tööga tuttavad ja meie nagu need, kes seal võib-olla üks või kaks inimest, kes siis esimest korda läksid, nendel ka üks selgeks, kiiresti tehti see asi selgeks.
Ja laev oli?
Laev oli SRT 43-41.
Ja nimi?
Sellel nime ei olnud.
Sellel nime ei olnudki?
Ei olnud.
No sina oled Oskar Sõrvepoiss ja siis läksid nõks hiljem Atlantile või ookeanile.
No mina tegin oma esimese reis, see oli siis praktikereis, tegin, see oli ikkagi 66 aastal ja esimene reis viis meid siis Kanada rannikul, seal Halifaxi lähedel olime. Püüdsime seal eeringet ja laevaks oli meil siis PMRT, nagu ta tolle ajal kutsuti, Balshoi venekeelest ringipandur, Balshoi Marazelni Trauler. Ja peal oli seal 80...
See oli siis juba kooli lõpetamist, pärast kooli lõpetamist.
See oli praktika.
Ah, praktika oli jah.
See oli siis esimene.
Merekool.
Jah.
Tallinna merekool.
Ei, kaladuslik.
Kaladuslik.
Jah. Ja teise rei siis 67. aastal lõpetasin kooli ja siis nii kui tööle suunate mind selle aegsesse trallaevastiku baasi, ilisema ookean. Ja siis oli, tähendab, päris töömehena, no sõitsin madrusena. aga oli siis Põhja-Aafrikasse. Aga noh, need reisid olid sellised, kus maale ei lastud, minul sellel viisat või esimest viisat ei olnud. Et noh, ega need suured kalalaevad ju eriti sadamates sees ka ei käinud. Aga noh, ainult kuskilt kaugelt nägid küll mõndagi nad linna ja kahju oli küll, et maale ei pääse, aga noh, midagi polnud teha. 85 meest oli keskalt läbi, oli meeskond ja suurema osa oli kõik oli venelased seal peal.
No kuidas siis meeskonna vaim oli, kui oli sellisest mitmest rahvusest mehi?
Ei no tagant järgi meeldes ma ei saaks öelda, et seal mingis konflikt või oleks olnud, eks ole. No tööpäevad olid pikad seal ja ei ma ei ütle ühte kalbe sõna seal, et olgugi, et meid eestlase oli seal, ütleme 85 mehe hulgas oli kõigest võibolla 10 kond, et üle jäänud olid siis kõik olid. Kas venelased või ukrainlased või noh, erinevatest rahvustest, Nõukogude Liidu piiridest muidugi.
Ja ilmselt sealt kas Kaug-Idast või Taga-Kaukaasiast või sealt kandist ei olnud?
Oli ka sellised mustmehi, aga need olid kõik nõksed ühe otsa mehed, kes olid kuskilt siis värvatud, eks ole, ja mõtlesid, et saavad siis hirmsat raha, ja, aga noh, pärast olid need mehed kadunud kõik. Eks nendel ikka see pikk meremehe elu ei sobinud.
No merekoolis oleksid kõik ilmselt selle pärast, et näha kaugeid maid, sõita siis ookeanidel, aga kas nüüd esimesest reisist, kui seal tuli kõvasti tööd rigada, tüdimus ka tekkis ja tekkis äkki selline tunne, et oli mul vaja siia tulla?
Ei, ma ei osu selle pärast, selle sai noor mees oldud ja mis tüdimus seal ikka siis peale sai tulla. Ja noh, kõik asi oli huvitav ja ei, mingit tüdimust ei tulnud.
Aga edasi, kui sa ookeanist ära tulid, kui kaua sa olid seal?
Ma olin kuskil, ma tegin jah, kaks reise pärast, kolm või neli aastat olin seal. Okei, okay, no saadaga, no
siis... Ja siis tuli Saaremaale või?
Siis tulin Saaremaale, siis tuli see perekonnavärk, tuli peale lapsed ja siis ma jätsin nagu järgi selle asja. Ja...
Meremehe ameti?
No jah, aga noh, kalandusega ja sellega ma olen ikkagi elupäevad seatud. Ja nüüd jälle siis.
Aga Saarekaluri lippu all sa ei ole kaugpüügis käinud?
Saarega kaugpüügis ei ole käinud, aga on kohalus küll. No see ei olnud, jah,
no ütleme... No seda võib ka, no võrstus võrrelda või paraleele tõmmata.
Tähendab, siis juhtus nii, et Saare Kallur ajal, kui hakkasid need angolareisid pehte, siis õnnestus mul ka saada see esimene viisa, eks ole, ja ma siis olin nii ustama eesime, et siis pääsesin ka Angolasse. Ja Angolas käisin... Tegin kolm reisi ja ühe reisi tegin siis veel Sierra Leonesse. Seal oli ka Freetownis edasi.
No lühidalt kokku võttes Angolas olemine, nende inimestega seal suhtlemine ja kõik see, millise tunde see sulle jättis?
No eks ta, kui esialgu sai sinna mendud, eks ta huvitav oli, sest inimeste naha värvi kõik oli teine ja eks nad seal, no muidugi just oli see Angolas Portugali ülemvõim oli siis ära kadunud ja Angola oli nii kui iseseisev, aga see sõda, eks ole, seal kahe erineva partei vahel, see käis seal pidevalt ja noh, pidevalt olid need komandadi tunnid ja linn ei tohtinud minna, aga üldiselt see Angola rahvas, eks ole, noh, mina ei mäleta, et ühtegi konflikt oleks olnud, oli võrdlemisi sõbralik meie vastu.
Kas selline ohutunne siis ka tekkis tegelikult, et ei tea, et äkki saad sinagi paugu pihta?
Ausalt öeldes tagant järel olen mõelnud, et mõnikord sai ikka päris rumal küll oldud, aga selle ajal mingit ohutunnet ei ole tekkinud, ei ole.
No Lembi Tuustund on väga värvikalt kirjeldanud neid reise nii Angolas kui ka üldse ookeanidel, siis oled ilmselt neid lugenud, kas tuleb tuttav ette?
Tuleb. Miks ta ei tule? Päris tuttav ikka.
Kas mõne koha pealt oleks täiendada ka, et näed sel ajal ja oli niisugune olukord?
No Lembi Tuustund kirjutab rohkem, et nendes suure laeva meeste jalust, aga meil on siin Lembituga juttu olnud, et võibolla tuleks ikka nende... Noh, kalde, me oleme nii kui kalle piigis seal, et nende meeste elust ja seiklustest ka kirjutada, eks. Eks neid seiklus oli seal päris palju, eks ole.
No nüüd tagantjärele, kas tuleb väga palju rääkida oma pereringis lastele, lastelastele, mida sa oled siis selles meretööga teinud?
No ikka küsivad ja noh, mõni asi tuleb nendele päris üllatusene ja ootamatusene ja noh, juba paljud asjad hakkavad nii kui meelest ära ka minema, eks ole, noh, et aeg teeb oma töö. Aga tagantjärge nüüd mõeldes, ega seal, et seal sa käidud ja merel oldud, ega midagi kahetseda ei ole, sest inimene oli noor, eks ole, ja kõik oli huvitav. Nii et jah, mina küll neid aastad, mis sai seal Angolas ja mere peal oldud, ei kahetse.
No ütles, et aeg teeb oma töö ja aeg on tõesti oma töö teinud, paljud mehed on läinud juba taevastele radadele ja paljud on praegu noh niisugused, kes enam võibolla kokkutulekut ole tule, nii et see kokkutulek 30. juulil, see läheb täielikult asja ette, et näete ilmselt 11 üle hulga aja jälle.
Kende peale ja näid väiks isegi sagedemine teha.
No Peeter, sina oled üks initsiaator, kes selle kokkutuleku idee välja pakkus, aga rakkame siis sinust ka pihta, millal sinu see esimene kauge merereis oli? Ja mis ametis sa pidasid siis?
Minu kauge esimene reis, merereis oli Saare Kaluris ja mina läksin merele 1978. Ja ma läksin esimese reisile, sain kohe laeva elektriku ameti. Ja selles ametis ma käisin päris mitu reisi, aga...
Mis läheb siis oli?
See oli Moldova, 90-91 ja kapteniks...
96-61.
Jah, 90-61 ja kapteniks oli Tutkin, üks tuntud kõva kalamees ja püügimees. Ja ma käisin oma eriala peal päris 3 või 4 reisi, aga siis ma hakkasin vaatama, et jah, et see amet on, aga edasiminekut nagu ei ole ja siis ma läksin kursustele.
Kas tööd ei olnud, kõik oli korras elektrisüsteem, nii et elektrik jalutas seal, vaevapäeval vaatas, kuidas teised mehed tööd rügasid.
No ega ta nii ei olnud, et seadmed pidid muidugi kõik hästi funksioneerima, sest muidu ei ole saanud nootamist teha, noota välja ega midagi, et noh, seadmed tuli kontrollida ja hooldada, aga vaatasid, et positsioonis kusagil edasi minna ei olnud, sest Saare Kaluril ikkagi olid SRTR tüüpi laevad ja midagi põnevamad sealt ei tulnud, siis ma läksin Kaliningradis, korraldati sellise tüheaastasi kursusi püügimeistri, traalmeistri erialale. Siis ma läksin sinna, sain selle eriala omandasin, siis sõitsin ka selle ameti peal, kuni lõpuks ka Angolasse siis välja, kus me olime paljud nagu Rein on olnud ja Jõgi Oskar lepingu all.
No ütlesid, et esimene reis oli siis sellise traallaevaga, Moldova kapteniks oli siis vene rahvasest mees Tutkin. Mis teis nimi oli?
Mul ei tule, ma ei tea.
No olgu. Ei, kui palju seal siis saarlas oli? Kas oli ka selline rahvusvaheline meeskond või oli siis ikkagi eestlaste saarlast ülekaal suurem?
Ja ikkagi oli nii, et ma ütleks, et oli selline pooleks. Saarlasi meid oli seal, jah, ma tean, et Lembri Mati ja seal veel oli poisse, aga ikkagi seda vaadati küllaltki pingsalt kontrollorganid, et kui palju on oma mehi ja kui palju on teisi mehi, et ega ei lastud sinna ülekaalu ka tekkida.
Töökeel oli?
Töökeeleks oli ikkagi eesti keel. Muidugi kapten Tutkin andis käsud ka vene keeles, aga need tulid ka straalmeistrile, kui nootamised olid. Aga tüürimehed, ma mäletan, oli Leisi Tiit. Nüüd on vist Regula kapteniks
oli
enam ei ole. Ja tüürimehi oli palju ka eestlasi, ja aga käse ikkagi enamus tekis ja töö käis ikka keeleks oli eesti keel.
No kas täitis eesmärki see esimene reis tähendab? Ma mõtlen püügi seisukohast, sest teame, et Saare Kaluri omal ajal võitis neid ränd punalippe küll ja muidugi ookeani kaluritel kaugpüügimeester oli seal oma osa või nii nagu siis Lembit Uustund on oma raamatutes kirjutanud, et selleks pidi ikka väga kõvasti, noh, nagu öeldakse, ka vaeva nägema, et õiges kohas püüda ja akustikutel või kuidas seda täpselt nimetada, oli oma töö, oma ülesanded.
Ja selge see, et ootused alati ei täitunud need, millega sa siit merele läksid, sest see 5-6 kuud reis, eks ole, tänapäeval see tundub päris müstika, minna merde 5-6 kuuks ja sa ei saa mitte midagi muud ühendust kui kiri, mis tuli tead läbi baaslaevade kusagilt kuu aega hiljem, sa said info, kuidas kodused elavad. ja oli ka kordi, kus kindlasti tuldi väga pettunult tagasi, sest ja kui olid akustikud, olid ju põhiliselt need mehed, kes olid õppinud sõjalaevastikus akustikus ja nemad tulid siis juba siis Saare kalurisse, osa näiteks Soora Vartanjan oli Armeenia rahvusest mees, tema oli tunnustatud. See mina arvan, et teda on ka kajastatud uustundi raamatudes. Ja minul esimene reis...
Rein tahtis midagi siin lisada.
Ei, ma...
Nii et uustundi raamatutes on ka seda siis jah, nagu ma juba siin mainisin, värvikalt kirjeldatud. Aga nüüd, kui sa nii kaua olid merel ja kui vaadata praegu siia Roomas tähendab Kuressaare linnasadamast merele, siis praegu on vaikne õrn uduloor oli hommikul siin merekohal ja maakohal ka. Ja nii nagu Smuul on kirjutanud, et tuli see suur hall peale, kas sa seda tunnet oled ka tundnud?
Jah, nagu Oskargi mainis, et seda halli tunnet nagu ei tulnud, vaid laevas oli meil ikkagi alati selliseid, seal käis teatud huumoriga ja meil oli, ma mäletan, masti all oli pandud present, mille all siis joodi vahest kohvi ja siis muidugi veeretati selliseid jutte ja osamehi oli sellist, kes neid jutte nagu välja mõtles tead ise. Ja lisas kogu aeg seda vürtsi juurde, et ei olnud sellist allitunnet, et ja teine kord muidugi sai ka öeldud, kui mõni mees juba seda villast oli mitu korda rääkinud, siis sai nagu ka öeldud, kuule, et sa eelmine korda rääkis tükis teist juttu, et kus sa selle juurde lisasid. Eks ole selline huumor käis ja noored olime kõik koos, ei tundnud midagi, jah. Kui juba sai pere loodud, siis muidugi mõtlesid vahest, aga esimese kuuga kadus see, juba ära sa olid töö sees ja enam ei olnudki seda mõtet nüüd, et mis seal kodus toimub, et nad pidid ise hakkama saama.
No ilmselt Lembit on neid jutte ka kuigi palju kirja pannud, mis tema kuulis, aga ilmselt väga palju on ka kaduma läinud sellepärast, et keegi neid ju üles ei tähendanud ja eks need jutud olid ka, kas nad olid siis üksteise tõgamiseks ja või lihtsalt välja mõeldud, ma ei tea, ufodest.
Need olid ka üksteise tõgamiseks mõeldud, sest ikka rääkis keegi kellegist, et vaata see mees rääkis seda ja siis oli neid nutikamaid mehi, kes siis sinna jah pookisid oma mingi stsenaariumi juurde ja eks kõigil oli põnev tead, eks ole, ja istuda ja kuulata, nii et noh, mõni oli anekdoodivestija, kes pani anekdoodi, eriti ma mäletan, Vedotov, üks vanem püügimeister oli Siberis olnud vene mees, aga temal olid küll mahlakad anekdoodi, mina ei ole anekdoodi vestja, mulle ei ole neid meelde jäänud, aga tema oli küll, kui tema tekki tuli, siis oli kõigil naeru.
No täna ilm on siin vaikne, ükski puu leht ei liigu, aga kuidas te saite ka tormi ja olite siis ajal ka sellises olukorras, et mis nüüd edasi tuleb, et kui nüüd edasi tormama hakkab, et kas peame vastu?
No jah, me Barentsi meres muidugi, kui seal olles, seal oli kindlasti on, seal on hoopis sügisest tormised ilmad, on siin 10-meetrised lained ja seal kuulsid tihti peale, laevad hukkusid, kuna püüti moivat. Moiva oli see, et nii rasvane kala, teine kord ahmiti liiga täis ja seal uppusid laevu ja sellist asja, aga siin Põhja-Atlantil ja juba Afrika rannikul seal ei ole olnud nii hullu merd, mis oleks võtnud selliseks köhedaks, et nüüd me oleme millises sellises situatsioonis, et midagi võib juhtuda.
No Paretsi Mare orkaane või torm oled ka tunde saanud või?
Jah, seal ma olen ühe reisi olnud seal ja mulle aitas, et see oli sügisene ja seal tuli lund ja kõik sugu asja taevast alla, nii et see ei olnud. Need mehed, kes seal püüdsid, need ikkagi ma ütlen, nägid ikka kõvasti vaeva ja vatti.
No Angola rannikul püüdes või tööd tehes seal kõrvetas paik ilmselt jälle ka lagipähe ja see õhutemperatuur oli seal kui kõrgeks läks?
No mina mäletan, et ma ühe talvel siis, kui juba lepingu all käisin, see oli aastal 88 ja seal oli siis, tuli maandusime lennukiga, oli lennuvel 41 palavust. Ja ma olin kaks kuud kodus puhkand järgmisesse lepingusse läksin, siis võtsin küll, et noh, et peaks ruttu kusagil varju saama ja öösel oli see 41.
Linna vahel käies, siis tuli ikkagi valida tänava poolt, eks ole, et sa käisid varjumises pooles, sest see 40 graadi, see ikkagi tahtis ära tappa. aga noh, kui ma rääkisin, mina olen ka Serala joones käinud, ütleme seal see temperatuur nii kõrge ei olnud nagu Angolas, aga millega pärast oli seal see kliima nagu noh, niiske, eks ole, sul ei olnud midagi ingata, nii et võrreldes temperatuuri vahed Angolas oli kõrgem, seal oli isegi parem seda taluda.
Aga kohalikud inimesed imestasid ka, et pidasid vastu ja tundsid sellest mõnu.
No, eks on teimestavad, imestasid kõigepealt selle valge nahavärvi üle, eks ole.
Ja ma mõtlesin, et teie imestasid nende üle ka, et nad seda kuumust taluvad.
No seda küll, jah, kindlasti. Jah.
No praegu on nüüd selline olukord, et ei tohi seda endähega nime suhuga võtta, et sa oled terrorist ja ma ei tea, kes veel keegi, teame seda vipsilugu, kes lasti sellest võidusõitjate tiimist lahti, sellepärast, aga pärast noh, võtta õnneks tagasi. Aga tolle ajal ju ma mäletan, Saare Kaluri mehed nimetasid neid kohalike mehi pigideks.
Jah. Nimetasime pigideks, sellepärast, et see, noh, see endähega sõna ja see naha värvus ju kattub selle pigivärviga, mõlemad on tumedad. Ja kui sa nüüd otseselt, no ma ei tea, sel ajal see neeger välja öelda ei olnudki mingi patta. Aga noh, parem oli ikka, kui me oma vahel rääkisime, siis ütlesime nende kohta pigi.
No kas need kohalikud mehed tulid vahel ka teie juurde ja midagi rääkima, küsima enda tarbeks, et teades, et laevas on 1,2 head paremat?
No me töötasime ja pidevalt nendega koos, eks ole, ja eks neid sai õpetatud ja eks neid sai aidatud ka seal nii toiduainetega, meil olid nii omal toidud ja kaasas ja ei, see suhtumine oli nende poolt sõbralik ja kui sa ise olid nende vastu sõbralik, siis mingid probleeme seal ei olnud, Peeter võib ka seda kinnitada kindlasti.
Seal oli, jah, see tundus, et see katoliku see usk on ju nende põhiusk ja nad tundus jah mulle ka, et see oli turvaline nendega rääkida ja nendega koos olla, jah. See ei olnud mitte mingisugust meie sugustele mingit ohtu, nad ei küll ei kujutanud.
No kui toiduvarust rääkida, siis seda ikka jagus või saadeti seda ka aegajalt juurde. Ja mis toit see siis oli, mida siis annab sellise kuumas säilitada?
No üldiselt olid, kui me juba töötasime kaldal, nii nagu Oss ja samamoodi Rein on töötanud, eks ole, laevude peal, mis olid ka ministeriumi kai ääres seisid, nad käisid õhtul, läksid välja, omiku tulite sisse. Me oleme Ossiga olnud ka ühed need mehed, kes me siis juba töötasime nagu Nõukogude Liidu kalandusministeriumi all olime siis juba nende nagu kohalike õpetajad, ütleme, ja Saare Kalurist ja siit saadeti need samad seisev noodad, millega siin rannakalurid püüdsid, me pidime neid nendega püüdmisega välja õpetama ja neid...
Mis keeles see värk käis?
Käis portugali keeles. See oli, ma mäletan, tehti saatkonna juures, minule vähemalt tehti lühikursus ja siis saadetigi nende pigide juurde kuskile kooperatiivi, neid koloose tehti sinna üle maa, ma ei tea, olid neid kümmekond. Muidu kõik tööle ei hakkanud kunagi, aga see oli kaardistati, ma ei tea, isegi Lembri Mati, nüüd ta on manalamees, tema käis neid kaardistamas. Ja Vaima Agu oli ka sel ajal kõva tegija seal Sumbe provinsis. Oss on olnud Kikombos olid sina vist, jah?
Ei, ma olin Kunsas.
Eks seal meil söögipuudust me ei tundnud, sest me saime ise püüda kala, samamoodi me pidime endale toitu teatud määral ostma ka valuuta eest, sest meie palk oli selle ajal, tänapäeval ei töötaks sellega isegi ükski ahv ei liigutaks oma jalga, kuret 800, mina mäletan, mulle oli $760 oli see 87. aast, kui läksin, oli palgaks ja $760.
Aastapalk või kuupalk või päevapalk?
Kuupalk. Ja selle eest teatud osa sa pidid ostma, seal oli selle saatkonna või selle juures oli mingi kauplus, seal sa pidid siis endale värki ostma. Muidugi me tegime kalaga igasuguseid vahetusi, ütleme kohalike, kas saime riisi, noh mida tahes, et söögipuudust käisime istandustest, tõime endale kõike banaane, rohelist, mida me vajasime ja tegime seda süüa, mis me koduski sööme.
Kas Maar oli vaba ringi käia, kui tahtsite minna linna või kusagile kaugemasse külla, siis seda võisite teha?
Ja meil kooperantidel eriti seda suurt piirangut enam ei olnud ja ei pidanud ka kellegile teatama, olgu, et järgi oli ka vahes saba, kui sa seal linna vahel liikusid. Aga
no, need tundsid ära, et need ei olnud ju mustad mehed.
Ei, need ei olnud mustad mehed, jah. Need olid meie arusa koduma poisid, kes litsusid ka vahest meie järgi kontrollisid, kellega mulle tehti mitu korda märkust, et öelda tead, et sa käid liiga palju läbi portugaalustega ja ütled, et nemad püüdsid tükkis teistsuguste püügiriistadega, et mis sa neid kiidad ja kapitaliste. Ma ütlesin, et ma püüan jah, mitte rohkem enam rääkida.
Selle ajal, kui mina olin Luandas, selle ajal kehtis, noh, sõjaseisukord seal kehtis veel ja igal õhtul kella 11. omikul kella 7. kehtestati komandandi tund, eks ole. See tähendas seda, et selle ajal sa liikuda ei võinud, et võidi sind kinni võtta ja kusjuures, no, areteeritud mind otseselt ei ole, aga kolm korda on peale ühte teist autuga sõites on linna vahel kinni peetud ja ütlesid, et mitte üks samm, enam seda see liigu, istud autus, omikul kella 7. Aga noh, õnneks olid need patrullis, kes seisid, olid enam jagu olid kuubakad, sest selle ajal oli Kuuba sõjavägi oli seal sees. Ja need kuubakad, eriti ofitsiirid, need ju rääkisid enam vähem kõik vene keelt, sest nad olid lõpetanud ju Venemaal kuskil sõjakoolid ja noh, siis ei olnud, et noh, vene sõida koju, siis jääb küll, okei. Okay. Jah, selline see kord selle ajal oli. Sellepärast need lahingud käisid ju selle ajal päris selle Luanda lähedal ja seal päris tihti. Reegi võib ka kinnitada, küll olid elektrikatkestused, jälle oli mingi sabat taas olnud veel katkestused, kus küll oli midagi õhku lastud ja ja ööseti oli seal linna vahel, see tulistamine oli väga, väga ehe, aga mida või keda need seal tulistasid, noh, ei oska öelda, aga see
Teie elasite kus kohal siis laevas või?
Ei, siis elasin maal, mina elasin Luandas, elasin maal. See automaadi ragin käis pidevalt ööseti ära.
Mul on üks juhus, on meelde jäänud, olime seisime ju ministeriumi kaiere samal seal. See oli üks nädalavahetus vist minu meelest ja me olime laevas meil oli nii, et me olime kaks meest oli siis meie seal. Lembit Liivo oli mehaanik ja ma olin kapten ja nädalavahetuseks siis reede õhtul juba kohalikud need mustad, kes meil peal olid, need sõitsid ära koju. Me olime kahekesi laevas ja öösel äkki ühel ajal, just lauba öösel, tuleb Lembit, et tule ruttu, vaata mis on. Ma lähen välja siis ja vaatan teisel pool üle lahe, seal oli juba linn ja seal oli suured need naftamahutid olid üleval mäe otsas. Siis seal paistis äkki need naftamahutid kõik põlesid. Ja põlev see nafta voolas niimoodi mere poole ja alla see lahe poole kõik. Ja Lembit, et mis me nüüd teeme. Et kui see nüüd jälle voolab sinna lahte ja seal oli üsna kitsassi välja, see tookenile. Et kas lähme ära merele, ma ütlesin, et ootame, vaatame, et pane igaks juhuks masin valmis ja vaatame, mis siis juhtub seal ja hakkasime jälgema siis, aga ikkagi päris nagu kinni see noh, meres kustus ära kohe, mis seal merra voolas ja vaat sellised juhusid oli ja siis hommikul oli seal kohalikes lehtedes olid pildid kõik seal, et need punita terroristid olid siis seal need paar naftamahutid põlema lasknud niimoodi, õhku lasknud ja siis oli pärast seda, seal vist paar kuud ei saanud üldse seal kohalikus lahe püüda, kõik oli seda uuvat naftat oli täis.
Ja seal olid need unitavad, need vastaspoole mehed, nendel olid need alme sukeldajad ja nad käisid seal kaubasadames sukeldumes ja noh, nagu laeva, seal vist lasti paar laeva põhja ka, käisid miine alle panemis. Aga siis laevamehed, eks ole, ütleme kaubalaeva ja suuremad kalalaevad, mehed loopisid siis igaks juhuks õhtuti sinna granaate, eks ole, ümber laeva, et sukeldid selle eemel peletada. Vot selline olukord selle ajal oli, jah.
Kui nüüd rääkida püügist, ookeani püügist, siis kaptenina, mis kala sa siis püüdsid, heeringat või oli midagi muud ka?
Tähendab, ma nende suurte sekterite peal ja ma kapteniks ei sõitnud. Ma seal vanem tüürimehel lõpetasin. Ja me hakkasime, kui on 5. aastal oli siis veel Aafrika püügist ei teadnud keegi midagi, siis oli...
No mis firma 65. aastal sõitsid?
Kuidas?
Mis firma sa olid siis?
Saarekaluris.
Ikka Saarekaluris,
jah. Ma olin ainult Saarekaluris, olen olnud ka. Et siis oli Põhjameri ja Norra meri ja seal juba Islandini välja. Talvel käis triivõrgu püük, nagu ma juba rääkisin, et triivõrgudega. Ja reisid olid, kui seal 5-6 kuud olid, siis püüdsid ära, talve läbi sügisel läksid välja. Ja siis 5-6 kuud olid ära, siis tulid, kevadeks tulid koju. Suvel sai siis kodus olla ja sügisel mindi uuesti jälle merele ja Põhjamere. Aga sel ajal 60. aastate lõpupoole ja siis oli juba võrgupüük hakkas, eringas hakkas vähemaks jääma ja võrgupüük hakkas kehvemaks minema. Siis käisime juba, siis ma olin juba seal terri peal, kaame kolme peal ja siis käisime Inglismaa rannikul, püüdsime Põhjamerest traaliga. Norra rannikul traaliga sai püütud ja isegi sai kaksik traali proovitud ja nii, et reise oli igasuguseid, osa reise läksid normaalselt ja osa reise olid niimoodi, et osa mehi, kes jätsid koju suuremad atestaadid oma peredele, need jäid veel kolhoosile võlgu, kui reisist tagasi tulid, nii et igasugused asju oli.
Mida püüdsite? Ma mäletan, kui ma väike poiss olin, siis vanemad ikkagi tulid mõnikord koju, et näed, täna ma sõin seda rasvast Atlanti heeringat.
Jaa, oli võimas väga heeringas, oli rasvane ja maitsev oli. Me tegime enda jaoks, siis oli, võtsime ka spetsiaalselt seal, no tavaliselt need heeringatünnid, kuus heeringas soolat olid 120 liitrised, aga siis seal oli võimalik ka endale kaasa võtta need 50 liitrist väiksid tünne, siis ikka seal reisi lõpupoole iga mees soolas siis endale selle 50 liitrise tünnitäie kõige paremat rasvasemat heeringat ja kui koju tulid, siis sai terve küla sai su värskelt soolatud ja väga hevat heeringat oli maitsev küll.
Oli maitsev jah, aga ega seda rasvast heeringat nüüd enam see Atlandi ookeanis eriti ei ole,
sest
ma mäletan seda, kui ma sõitsin PMRT peal, eks ole, siis vaatad öösel, neid laeva, püügi laeva oli nii palju, tuleb põljasid, nii kui linn oli, eks ole. Ja teine kord tuli seda heeringat nii palju, et ei juhtud lihtsalt külmutada. Ja PMRT peal oli ka kalajahud seh, eks ole. Aga see rasvane heering, kes ei kõlvanud ka kalajahuks, siis pandi mingid lahjemad kalas enne sekka. Aga lihtsalt teda jäi nii palju üle, mitte kuskil panna ei ole, loobiti üle parda tagasi. Ja kus see heringas siis kadus?
Ikkagi baaslaevad olid ka, millal tuli
asja? Baaslaevad olid ka, aga siis oli selline asi, et baaslaevadele, et kala ära anda, seal tekkisid järjekorrad, eks ole. Kes siis ütleme seal kaptene kaudu rohkem tutvus selle baaslaeva kaptenega oli ja noh, võibolla seal mingid pistised ka veel pudelite näol olid mängus ja nii, et siis kiiremini ära anda, aga teine kord oli nii, et pidi seal juba nädal aegu ootama, kui sa said selle külmutatud kala üle anda. No, eks Rein teab seda väga hästi.
Seal olid ja no, tamsed olid seal algul, kui see seinudab üks seal Norra meres üleval algas, siis oli nootamise oli seal räägiti, et kusagil 700-800 tonni oli kui üks nootamine. Ja see ju suurem osa, et sealt võib-olla mõnikümmend tonni õnnistus ära anda üle jäänud, ju kala kõik uppus ära ja see lasti kõik merre uputati ära ja sellega rikuti see Norra mere püügirajoonid kõik ära hävitati, see heeringas praktiliselt hävitati ära. Sellepärast juba 60 aastate lõpus, 70 aastate algus seal enam püüki ei olnud ja sellepärast siis suundusid juba hakkasid need püügilaevad sinna Aafrika ranniku poole minema.
Nii et keskkonnaprobleemid selle ajal ka ikkagi tegid, nagu öeldakse, karuteene siis loodusele.
Jaa, seal need kohalikud seal Norra laevad ja need püüdsid niimoodi, et nemad tegid nootamise ära ja siis nad pumpadega tõmbasid oma trümmi selle kala, mis on sellel nodas oli ja siis läksid juba kohe koju viisid selle kala niimoodi, aga meie omad ja kui on võimalik ära anda, siis lasti see nodavad selle lahti ja kui palju seal siis seda eluskala oli, kui palju sellest uppunud oli ja seda ei tea keegi. Nii. Tuhanded tonnid niimoodi hävitati kala lihtsalt selle ajal.
No kas kalamehed ise on kõik kalasööjad? Ma tean ka meremehi või kalamehi, kes eriti ise kala ei söö, et rohkem on ikka lihasööjad.
Meil asju on parema meelega kala kui liha.
Täpselt samad sõnad.
Ja eriti kui ütleme, Atlandi kala, mis siia kauplustesse jõuab, see on ju külmutustest läbi käinud ja mitu korda, noh, nii kui vimsutud kala, aga kui sa seal mere peal sööd seda värsket kala, see on hoopis midagi muud kui siin, mis müügil on.
Raamulikult.
Ja, mina olen ka kalasöödik, olgu et liha ka aitub vahest süüa. Ja aga ja meiegi püüdsime oma laevadega oli selline kala nagu sardiin, sardinella, staurit, skumbria.
No saarlaste jaoks olid need sellised uued liigid.
Need olid uued liigid, jah, et meie oli marjundud räim ja lest, mis me siit ammaste vahel saime, aga seal, jah, seal, no muidugi, kui rääkida seda, mis siis selle ajal püüti, nõudlus oli Nõukogude Liidus nii suur ükskõik, mis kala järgi, et noh, nagu Oskargi ütles, et laevu oli nii palju, et nagu tundus nagu on üks linn kuskil kuredi mere peal ja kõik ju võtsid mitusada tonne kala ja need seal maksis muidugi kala üleandmisel maksis ka nii nagu Oskar ütleb, et seal sahkerdati, näiteks mina käisin, olin ka vahe, laeva peal selline tegija, kes siis pidi vahepeal baasi peal, kui hakkasime oma plaanide
vahendaja.
Et üks tehnoloog ütles, et noh, mitu kilo sul öbekette on? Ma ütlesin, et noh, selles diplomaadises ikka midagi on. No, siis tule kajutise. Et seal käis kõik see asi, kas sa said sinna, tegid oma mitmesajad onnise nootamise, kui sul seal tutvusi baasi peal eriti ei olnud või niimoodi nendel olid omad kanalid, millega suheldi, öeldi, oled selle kanal peal, mindi ruttu teise peal, öeldi parool sõna, et sa said järjekorda ja kiiresti, muidu sa võisid oma apneva kalaga iga jäädagi nooda peale seisma, sa pole saanud anda, sest andid oli palju ja sahkerdajad oli palju.
No mitu kohvrit tõid seda peenemat kraami vedelad kaasas oli, see läks ka mängu kindlasti.
No need läksid ka mängu, kui noh, seda ju me võtsime, kui me Las Palmases käisime laevadega remondis, siis me võtsime kohe spetsiaalselt peale sellist alkoholised jookid, pudel. See käis, seal oli isegi baasi peal oli selline pisikene kootud võrkkott, vastuvõt ja juba vastuvõt ja kes võttis seal üleval meie kala vastu, juba tema mängis rolli, mitu padiata kirja pani või mitte, mida, et seal käis kõik, süsteem töötas.
Kui sa viibid maal, lähed kord mere teele, aga mind siis sa unustad. Meri on su kodupaik, sinu unelmaiks on tähe, nii on Palil ja Havai, nii on Rios ja Shanghai. Kaupusissi kutsumaud nende, kutsele sa järgnen. Nii vaid merele jääb truus, sa eluaeg. Ole mulle vaja kodu siin kuival maal. Puudu mul isa maja ja pole mul kallima. Meri on su kodupaik sinu. Unelmaiks on tähe, nii on Palil ja Havai, nii on Rios ja Shanghai. Kaugusesi kutsumaud nende, kutsele sa järgne, nii vaid merele jääb truus, sa eluaeg. Sinu unelmaiks on tähe, nii on Palil ja Havai, nii on Rios ja Shanghai. Kaugusesi kutsuvad nende, kutsele sa järgne, nii vaid merele jääb truus, sa eluaeg.
Seeman, lastas troimen, denk nicht an su haus. seeman, vind und Wellen rufen dich hinaus. Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne, über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Deine Liebe ist ein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne, und nur ihnen bist du treu, ein Leben lang. Meria zu Godubai, Simone, Mike, Sondahe, Nia, Bali, Nia, Hawaii, Nia, Ria, Shanghai, Kaukuset sinkut suvaan, nende kutsele sa järge, niin kuin merelle ja truus saa heiluhae.
Rääkisid Las Palmasest, see oli ka nüüd kalamestele, kaugpüügimestele selline koht, et lausa vaata, et paradiis, et said seal linna peal käia, kuigi ega sa ka üksinde seal ei tohtinud käia, te vist pidite koos käima, kas kolme liikmeline selline grupikene, aga see oli nüüd selline välismaailm, kus sa said vabalt ringi liikuda ja imestada, näed, mis kõik siin on.
Jah, ega me ei saanud vabalt, meil oli grupp, oli jah, kolme liikmeline ja üks pidi olema vähemalt selline
juhtkonnamees
või siis partei ridadest olev inimene. Siis aga kirja pandi ühte, aga kui nähti, et omad mehed on öeldi, mine saa sinna suunda sinna, me saame sel kella ajal seal kokku ja iga mees sahkardas oma liini ja ei olnud sellest mitte midagi. Õhtul tähtis, et sa laeva juurde vähemalt taksoga viidi meid laeva, vee taksoga, et sa õigel ajal jälle seal oled. Muidugi.
Ja, kui laev oli ankro peal. Aga pärast, kui laevad juba Kaijas remondis käisid, siis oli lahedam. Ja muidugi ka seal jälgesid, sellepärast seal oli tavaliselt oli terve punt nõukogude laevu, mis seal siis remondis. Ja siis oli sinna selle punti peal oli pandud mingisugune valvekomissar ka veel, kes seal mõned korrad oli seal ütlemist oli ka, et jälle paistab, et nad passisid vahest peale ka seal niimoodi, et jälle et kus teie mehed on, et miks me ei ole kohal ja aga päris suur probleemi peale tulnud, kas ma tean ainult ühe korra iidlastel oli jõutus sõikune jama, et nendel oli seal, noh, remondi ajal on meeskond vahetas ära ja siis selleks ajaks, kui üks meeskond lendas ära ja teine ei olnud teil saabunud, siis oli paar-kolm meest oli jäänud laeva, kes nagu laeva valvasid siis ka. Aga juhtus niimoodi, et kui need uued mehed peale tulid, siis oli laev tühi, mitte ühte meest polnud ka. Siis oli suur jama nendel seal küll, seal, ma ei taleta, kes see seal hiidlastel see komissariks oli peal, siis seal see tegi siukse lamendi tegi seal ja vist seal paar meest kirjutati maha ka vist seal. Ja. Aga meil oli õnneks oli seal, kes meil oli, seal oli, kes praegu nüüd elab Saksamaale mu juba Vaino Kruuser oli, ta oli nagu rahulik mees oli ja temaga me saime alati ka. Ta kusagil kaebama ei läinud ja sa ei alati kokku leppida.
No vähemalt Tiiu Kaluri esimees Maide jäi ikkagi paika, nii et teda ei kiputanud keegi.
No Maide oli nii kõva mees. Iidlastel oli hoopissüsteem minu mõelest. Sa Peeter tead kindlasti, kuidas nendel see kala püüki andmine käis. Nendel ju osteti nendele suurte jälle baaslaevade ja kapten direktoritele osteti korteri sisustused ja värgid ja asjad kõik ju Kalur ostis ka. Nii et nendel oli seal ka...
See oli juba suur sahkerdamine, nii et...
Ja, see oli kõrgemal tasandil.
See oli kõrgemal tasandil kõik, jah. Sellepärast meil oli käis, jah, ma tean küll. Ka sai mitu korda, noh, sai tehtud, et kui sa pügirajooni jõudsid, tulid kodus siin, siis oli kõhteteist kaasas ja siis tuli kõige parem, käisid need asjad murmaske paasidega, et siis leidsid seal mingi jälle nõukse põhjuse seal, et sa sinna baasi juurde said, siis kapten käis üleval seal ja vahest oli niimoodi, et polnud veel noorta märjaks tehtud, juba 400-500 tonni oli püütud, et ka nüüdseid juhusid oli. Igat moodi käis see asiga.
Ma mäletan, kui mina olin Sierra Leones, siis ju Saarekaluri paar laeva käis ka kreveti püügil, sellepärast seal oli meres oli palju krevette. Ja täpselt selle krevetiga käis seal nii tohutu äri, eks ole, nende kalamajandusministeriumi esinete poolt, kes seal nii kui juhtisid sellele õnnes seda asja, et iljem nii kui ma tagantjärgil kuulnud, eks ole, et nüüd kui see kalamajandusministeriumis Moskvas seal noh, kes hüppas kuskilt alla ja kes sai kuidagi juhuslikult surma ja suur afäär oli, et need mehed, kes seal tollel Vritaunis olid või Serra Leones, et need läksid ka kõik kinni, eks ole, noh, see on ju seal silmaga näha, kuidas see äri käis. Kreveti järjest, krevet oli sellal kallis ja noh, eks need mehed teenesid sellega päris kopsaku summa, ma usun.
No kui rääkida nüüd sellest, noh, nõnda nimetatud jutumärkide säri tegevusest, sest ikkagi valuutat teil oli ja te käisite ka poes, nii et te saite ka koju tuua selliseid asju, mida siin nõukogud inimesed pole vist elus näinudki.
No, eks see oli kuidas kilekotte ja piimavarjusid ja igasugused.
Teksapükse
ja naistele ühte teist seal.
Suppükse
meestele ja...
Nädalapäevade pükste komplekt oli väga hinnas sel ajal, et seitsme päeva bikiinipüks oli pakend ja see oli ka baasi peal artikkel. Ja muidugi erinevad asjad on, mina tegelikult ostsin alati suuremat kaupa nagu näiteks raadiomaki. Eks on magnetofoni, see läks siin samamoodi väga edukalt kohe müüki, eks ole, juhul kui reis kippus olema viletsama rahakoti poolest, siis ette nähtud oli meremeestel mingi päeva raha meil ja selle osa saime siis ütleme seal välissadamas kätte ja osa siis olid sellised poonid, poonikauplus ja serdikauplus Tallinnas, kus siis müüdi ka seda ahvatlevat kaupa, mida normaalne inimene teine kätte ei saanud, aga seal ukse taga käis ka jälle sahkerdamine pakkuu Aserbaidsjaani poisid. Need ostsid neid spoone jälle üles. Et seal, jah, ega sinna, see, vaat selline, jah, see elu oli.
Suurelis oli ka, et kui lepingal sai käidud juba, siis oli suurelis oli see, et siis maksti ja nende sertifikaatides või noh, see on siis dollar ja aseaines, eks ole. Et kui sa tulid nüüd reisilt ära, et siis sa said Moskvast kohe osta auto omale. Selle ajal need järjekorrad olid ju siin tikkad, aga siis nendel meestel, kes oli lepingual, nendel oli siis läksid siin autopoodi ja maksin muidugi dollarites kinni selle auto.
No, ma tean, et mõni mees isegi tuli lääne autoga, kuidas see võimalik oli? See oli ka ilmselt ikka kasutatud.
Need olid käisid kuidagi, ma ei tea, kuidas nad nüüd organiseerisid, aga need olid ametlikult ka.
Need olid, jah,
aga põhiline ikkagi oli soov oli ikkagi siguliga koju sõita sel juhul.
No mina sõitsingi, Moskvas sõitsin siguliga koju.
No samamoodi ka, aga oli võimalik ka saada sealt selline eraldi, siis pidi olema eraldi sealt ministeriumist võtma loe, oli võimalik ka Olga siis saada. Nii et seda ise valida ei saanud, siis oli selle loega läksid siis sinna Moskva Olga esindusse ja sealt said Olga, nii et oli ka niuksed, ma nii üksike inimene, kes ostis ka sellele pikku all teenitud rahast, ostis Olga omale. Aga me tulime jah kõik, kes me tulime koos tagasi Angolast, olime kusagil seal nädal aega, mis me Moskvas elasime kogu, kui need paperid vormistati seal ja oma lõpparveid saime ja siis ikkagi terve rivi sigulid sõitis siis Saarema poole kui koju poole, kui me juba koju tulime.
Jah, minul oli juba, kui mina lõpetasin 90. Angola lepingal, siis siin oli juba see asi lihtsam, mina sain osta Tallinnast, ei olnud vaja kusagile rohkem sõita, aga jah, kui meenutama, jah, et rääkisin Volgadest, siis paljud vene mehed ütlesid, et peaks ma selle aasta siin vastu pidama, kuu on jälle möödas, ikka ma ostan endale Volga. Et see oli mõnele nii tohutu prestiisne küsimus, et noh, jah.
Ja ma tean, ühte meest iidlane oli ja tuttav oli, Lembit Pölluar oli ka. Tead seda meest küll vist, jah. Ta ostis omal Volga aega taas. Sõitis ta, Mustelas oli ta, naine oli Mustelast pärit, nii et ta käis Mustela surnu pühalik oma Musta Volgaga, ma tean.
Nii et 90. oli aasta 1990 oli siis see viimane aasta, kui olite Angolas ja
Peter oli.
Mina olin viimane, jah. Mina olin viimane lepingu alus all olev mees, siis pärast seda enam rohkem saarekalurist. Noh, kui asjad hakkasid lagunema juba ja ma mäletan, kui minagi sealt ära tulin, ma tegi mulle sealt Angolast anti kiri kaasa, et tule veel 9 aastaks. ja ma andsin paberi noh, siia ministeeriumisse sisse, aga öeldi kohe, et ei, et teie asjad on kahtlased, me ei tea, mis teist saab eestlastest või Eesti riigist. Ütleme, et ei, me ei pane enam teid järjekordaga midagi.
Et ikkagi helged mälestused, kui nii võtta, et vahel on isegi eluohtlik see kogu see seal olek ja noh, nii nagu me siin kuulsime, äritegevus käis ja sahkermahker, aga nüüd siis, millal see ookeani viimane kalapüük oli sul, Rein?
Viimane mul oli 85 või 6, ma ei mäleta, ma olin kontoris tööl ja käisin vahest nagu noh, inspektorina merel laevade peal ja
aga Saare kaluris tervikuna see kadus ära ka siis 80-ndate lõpus või?
90-ndatel, jah, nii et ma läksin 91, veel olin Saare kaluris, aga 92. aastast ma läksin siis veel Saare kaluriks laial ja ma läksin Roomassaare sadamasse siis tööle.
Eks see lagunemine sel ajal siin 92-3 toimus, kus laevad kas müüdi eraisikutele maha need kõik SRTR-tüüpi laevad. Ja SRTMK-tki olid ju mitu tükki ja need läksid kõik, võibolla vanemad läksid vanarauaks kusagile, aga nad Endi Kallu, ka nüüd juba manalamees oli ühel ja temal oli oma virma, ta püüdis ka, kui krevetti käis püüdmas veel siis juba Eesti Vabariigi aegu ja võttis vist palkas ka endisi saarekalurimehi, kes temaga siis olid juba ennem merereisil käinud, aga põhiliselt ikka jah, see krahv või asi tuli siia 92-3.
Kas te teate ka, mitsin tast laevadest praegu, kas mõni veel sõidab ka näiteks saarekaluri lipulaev oli ka Saaremaa?
Te ei tea, kuhu nad üldse müüdi, kellele nad müüdi, osa räägivad, et osa olid jõudnud isegi vist Kanadasse otsaga, need SRTMK-ad ja osa läksid sinna põhja vist Murmanskitse kusagile sinna ja aga need on nii kui läks ju see suur firma see
Ookean. Ookean laiad aga kõik.
Sajad suured laevad olid ja kõik haistusid.
Paljassaares pole ühtegi kalapüügi laeva, vaata kui palju PMRT-ed nagu Oskar ütleb, millised laevad, suured laevad.
Super, et ta antikud.
No Saarema sadamates ikkagi traallaev näeb Mõntus Veerel, kus veel?
No need on praegu juba nüüd pärast.
Roomassaare ka arvata või Roomassaares baseeruvad ka?
No mõned käivad jah, ikka ja üks on isegi mõned MRTK-ad on veel siin liikumas, nii et jälle mõned ikka veel on, aga need on põhiliselt, mis siin Saaremaal on, mis on Undresti firmal ja need on ikkagi läänest ostetud laevad ka.
Kas on teil sidemed ka selliste meestega, kes omal ajal olid siis juhtivorganites, oli siin juttu Moskva ja ministeriumi meestest sealt Moskvast, et mis nendega enam mingisugus sidet ei ole?
Ja pole ega need meeldi otsaselt nende ministeriumi meestega, kellega mingit sidet polnudki absoluutselt.
Jah, ei, minul ei ole ka. Kõik sidemed läksid siis, kui seal lõpetasin, kõik need sidemed kadusid ja tegelikult peab ütlema, mis moodi, noh, jah, kui sahkerdamist rääkida, kõik paljud asjad käisid ka seal ministeriumis niimoodi, et sa pidid laua sahtesse panema midagi, inimene läks ise kabinetist välja, ma mäletan, et kui me läksime Rassel ja Sääse Kalev läksime
Väino Rassel.
Ja Väino Rassel ka vanal Sääs Kalev valemes läksime siis Angolasse, hakkasime minema, siis noh, me võtsime kaasa Saarema Angerja, Vana Tallinna ja vist Saarema Borodino leib ka ja läksime siis selle, kes meid siis seal vastu võttis.
See oli Moskvas.
See oli Moskvas kalandusministeriumis. Siis läksime sinna, noh, me ütlesime, et meil on midagi anda ka. Läks ise kabinetist välja, ütlesest, seal on külm kapp, pange sinna ära, mis teil on. Neile hakkasime siis panime omad asjad sinna ära ja vaatasime, mis seal siis sisu on. Seal oli ikra ja sellised paremad kaubad, et meie kaup oli väga kõhnas võrreldes sellega, mis seal ees oli.
See asi käis tõesti niimoodi ja me läksime ka kusagil sest aprilli lõpus või millal me juba kutsuti meid kõike Moskvasse, kes me sinna lõpingu olla saime. Meil oli Saaremaalt ära seltskond oli ja pandi meid elama, siis oli selle ajal, mis nüüd on lõhuti maha, see uhke Moskva esindushotell Rossija.
Rossija,
jah. Ja igavane väga maja oli ja siis me elasime seal ja elame, ootame ja küsime, helistame ministeeriumis, et millal me saame ja oodake ja oodake ja üks nädal läheb, teine nädal juba hakkab minema ja ei saa ja ei saa ja siis ei aidanud, siis meil seal hakkajamad mehed võtsid kätte ja käisid, ma ei tea, mis nad kõik kokku ossid sealt ja läksid nende asjadega siis kõigi ministeeriumise naiste juurde ja siis
järgmine päev oli... Sissepääs oli siis nii, et iga mees, iga mõts võis minna või oli seal kõik kui... oma ministeeriumisse?
Ei, sinna ei ole ministeeriumisse ikka sai sisse, nii et... Et ja käisid seal ära nende, midagi nad viisid sinna nendele naistele sinna ministeeriumisse, nii et ja siis anti teada jah, et üle on me hommikul olete lennuki peale lendat ära. Ja muidu marineeriti meil seal ja muidugi me ise maksma ei pidanud seal selle elamise eest, kõik maksti kinni. Et,
no mis siis luks sviidi sedasta?
Ja täpselt. Et
seal... Ja mul oli, meil oli täpselt sama lugu, ka peeti kinni, me elasime küll seal Eesti esinduses seal hotellis elasime, aga ma ei mäleta, me ministeeriumast üldse läbi käinud, aga me käisime parteikeskomiteest läbi.
Oli kõrge.
Ja me käisime kõik korra läbi.
Jah.
Brežnevi juures.
Ei ole näha, ma ei tea, kus ta siis parajast
oli. Mis osakond, see on mingi osakond oli.
Jah, aga siis see oli seal punase väljaku ääres mingi suur maja oli. Aga seal oli ka kõik nii, kui sisse läksid, oli seal miinitsu alved, passuvete kõrst ära. Siis tekis tõestu selline tulet, kas sa üldse tagasi tuletki, eks ole. Siis mingi vend seal oli, see küsis, uuris, mis ja kuidas te püüate, mis kala te püüate. Kõik nagu jutt, eks ole. Ja siis ma ei tea, tund aega käis see vestlusummes ja siis öeldi, et vaba mees ja oota, millal see lennuke peal pääsed. Siis tuli jälle oodata, millal lennuke peal ükskord pääsed.
Kas lennuk lendas siis ühe otsaga sinna Moskva?
Moskvast ühe otsaga. Ei, vahemaandumine oli ka.
Bukarestis või minu arust Bukarestis või Budapestis?
Budapestis, jah.
Oli vahemaandumine.
Ühe korra oleme Prahas ka lendanud ka.
Ükskord, kui me on tagastunud, siis läbi Kiievi.
Ja Angolas siis maandus Angola pealinnas, jah?
Luandes, jah.
No nüüd on ju see president, kes selle sõja lõpetas, selle 2003. Dos Santos. Tema suri ju nüüd 4-5 päeva tagasi Hispaanias ära. Ja tema on surnud ja ma ajasin just selle Rauliga juttude, et ma kuulsin sellest, ma vaatasin kogema, vahest vaatan seda Angola televisiooni seda saidi ja lehte ja seal oli kirjas, nii et praegu olid seal esindajad, oli need, et teda tuua nüüd siis kodumaale uuesti tagasi, sest tema suguvesa ja ta tütarel ju olid, on Afrika kõige rikkam naine.
Vene lõnna.
No jah, kes sakerdasid siis miljardites raha, aga nüüd nendele vist ei tehtud mitte midagi, kui nad tagastavad uuesti need kurad varastatud või siis kanditud rahased ja asju. Ja see president nüüd on vanale mees ja on uus.
Jah, aga ma mäletan seda, et kui ma teiste reise läksime Amboiimi, see oli siis 79. aastal, septemberkuus, ja just selle ajal suri ära Angola esim president Neto, eks ole. Ja siis meie lähedal oli seal kuubakad elasid ja need tulid kohe meie juurde, noh, karditeil mingid riigipööred. Ja et kas te tahate automaate, mis relve teil tarvis on, et siis oskegi automaatist lasta, mida me sellegi teeme, et selle loobusem ühesõnaga. Aga no koht selle ajal oli küll see.
Kolm saarlasest külameist, kellest on saanud sitked merekarud, rääkisid tänases saates kaugpüügist ja reisidest Angolasse, kus nad õpetasid kohalike kala püüdma. Kuulaja sai teada, kuidas omal ajal sahkerdati, ikka selle nimel, et endale nii-öelda paremat tööotsa kindlustada. Järgmises saates avame mikrofoni Kehila külas Miilaste talus, kus toimus kaugpüügimeeste kokkutulek. Kuulmiseni!
Külavahelood.